რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტმა 4 თვით თებერვლის ბოლომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვა ფარული მიყურადების ეგდეწოდებული გასახები, რასაც წინ უსწრებდა ცხარე კამათი ამ საკითხზე გადაწყვეტილების გარშემო. გასახებზე დავას ეცხნება ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუც.
გასახები გულისხმობს იმას, თუ ვის შეუძლია კონდეს წვდომა, ტექნიკური წვდომა ჩვენ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, საუბრებზე, SMS-ებზე და ასე შემდეგ.
განმარტავს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომელთან ინტერვიუსაც მოგვიანებით მოისმენ. დღეს განხილვის ოღონდ სასამართლოში განხილვის საგანი იყო კიდევ ერთი გახმაურებული საკითხი. წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანს, რომელიც ამ 2 დღის წინ დააგავს. ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რა გარემო ხდება საქართველოში ყოფილ პატიმარს, როცა ის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას ტოვებს.
სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ ადამიანებსაც გამოვა არ იყოს იმაზე ორიენტირებული, ყოველ ჩაიდნოს დანაშაული და შევიდეს უკან და უკვე გამოსვლის შემდგომ უნდა გადმოიბაროს ეს გარემყოფნა სერვისებმა. ამას ახლა იდეალური ვარიანტს ვამბობს, რა თქმა უნდა ჩვენთან ეს არ არის.
როგორ არის ჩვენთან, ამაზე მოგვიანებით. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ მსოფლიოში ნავთობის ფასის კლებაზე და მის შედეგებზე. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 65 ხმით 31 წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტმა 28 თებერვლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვა ფარული მიყურადების ეგდეწოდებული გასახები. ხანგრძლივი დებატების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით თუსუფაშვილმა კოლეგებს მოუწოდა ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისკენ. საქართველოს პრეზიდენტს აქვს 24 საათიანი ვადა გამოიყენოს უფლებამოსილება და ვეტო დაადოს კანონს. ასეთი მოწოდებით მიმართავენ მას მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მოუწოდა დეპუტატებს მხარი დაეჭირათ ფარული მიყურადების გასახების ფლობის საკითხის აპრილამდე გადადებისთვის. ამ თემას ახლა ნინო ხარაძე, ჩვენი კოლეგა, განავრცობს.
პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით 28 თებერვლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება ის უწყება, რომელსაც პირდაპირი წვდომა ექნება კანონიერ ფარულ მოსმენებსა და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების ეგრეთ წოდებულ ბანკში არსებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შენახვისა და კოპირებისა. ელექტრონული კომუნიკაციების კანონში ცვლილებები პარლამენტმა 1 აგვისტოს დაამტკიცა, თუმცა გარდამავალ დებულებებში 2 პუნქტი სამოქმედებისთვის ვადა 1 ნოემბრამდე იყო განსაზღვრული. ღიად რჩებოდა ორი საკითხი: ვის ხელში უნდა ყოფილიყო ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მიერ განხორციელებულ საკომუნიკაციო ინფორმაციაზე წვდომის ტექნიკური შესაძლებლობა, ანუ ეგრეთ წოდებული გასაღები, და მეორე: სად, რა ვადით და რა მოცულობით უნდა შენახულიყო კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შავგულიძემ პარლამენტის ხდომაზე ორი მიზეზი დაასახელა, თუ რატომ ვერ ამოქმედდებოდა კანონის ეს გარდამავალი პუნქტები 1 ნოემბრიდან. პირველი ეს არის თავად კომუნიკაციების კომპანიების მოუმზადებლობა, როგორც ტექნიკურად, ასევე ფინანსურად, და მეორე ეს არის ევროსაბჭოს ექსპერტთა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც შალვა შავგულიძის სიტყვებით ექსპერტები საქართველოს ურჩევდნენ არაჩქარებულიყვნენ, ვინაიდან რეგულაციები ამ თვალსაზრისით თავად ევროკავშირის ქვეყნებშიც იცვლება.
ერთგვაროვანი პოზიციები არ არის ამ შემთხვევაში. სხვილ კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა და ისინი ინახავენ იმ აიდენტიფიცირებელი მონაცემების დიდ ნაწილს, მაგრამ გარკვეული ნაწილის შენახვისათვის შესაბამისი აღჭურვილობა მათ არ გააჩნიათ და ეს საჭიროებს დამატებით ტექნიკურ აღჭურვას და დამატებით ფინანსურ ხარჯებს. სრული კომპანიების დიდი რაოდენობა საერთოდ აცხადებს, რომ მათთვის ამგვარი ინფორმაციის შენახვა შეუძლებელი იქნება და ეს გამოიწვევს უბრალოდ მათ გაკოტრებას.
შალვა შავგულიძის ეს არგუმენტი დამაჯერებლად არ გამოიყურებოდა საპარლამენტო უმცირესობისთვის, რომლის წევრებიც ისედაც არაპირებდნენ საკითხის გადავადებისთვის მხარდაჭერას. როგორც დებუტატმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, საკითხის მოყვარება მარტივი იქნებოდა პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში.
ნუ დაავადებულებთ, რომ ორი წლის განმავლობაში კომპანიებმა შეინახონ ყველა ის მონაცემი, რომელიც უკავშირდება ცალკეულ კომუნიკაციას და არ ეკნებათ ეს პრობლემები პატარა კომპანიებს არ ზიც. მაგრამ თქვენი მიდგომა ამ საკითხისთან მაინც სხვაგვარია და ამიტომ გიწევთ ამ პრობლემაზე საუბარი. არანაირი კოლაფსი არ ექნება ბატონო შალვა და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. ისევე როგორც იცით რომ ვერ მოასწარიცე არ არის. ძალიან კარგად მოასწრებდი პოლიტიკური ნება რო არსებულიყო. თაკლეს მაგაშია მეგობრებო რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს.
პოლიტიკური ნების არარსებობაზე საპარლამენტო უმცირესობასთან ერთად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობდნენ. მას შემდეგ რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ სასამართლოსთან სამართალდამცავი უწყებების გართულებული ურთიერთობების გამო ხშირად ისინი ფარული მოსმენის ნებართვას ვერ იღებენ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ასევე სახელმწიფო უცხოურ კომუნიკაციების კომპანიებს ვერ დაუთმობს ქვეყნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან საკითხს.
სახელმწიფო ვერანდობს ქვეყნის უსაფრთხოებას და საიდუმლოებას, უშუებას და ქვეყნების მოქალაქეების უსაფრთხოებას უცხოურ კომპანიებს. და მეორეც, მე ვიცი რომ საკმაოდ გართულებული აქვთ სამართალდამცავ ორგანოებს, იგივე სამართალდამცავ ურთიერთობა, იგივე გამომდინარე რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ მთელი რიგი წინააღმდეგობები სასამართლოდან, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ძალიან მარტივ და ძალიან კაცრად პარად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი ვერ აღიქვებენ ნებართვის მიღებას. აქედან გამომდინარე, ჩემი შეფასებით, ეს გამოიწვევს სრულ კოლაფსს.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების კომენტირებისას არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ვახუშტი მენაპტემ თქვა, რომ ფაქტობრივად პრემიერს ენანება ხელიდან გაუშვას ბერკეტი, რომელიც სასამართლოს გვერდისავლით უკანონო მოსმენის შესაძლებლობას იძლევა.
პრემიერის წარმოუდგენია, რომ ქვეყნის მართვა მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის უფლებების დარღვევით შეიძლება. წინალ შემთხვევაში იქნება კრიზისი.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ეს არ იყო კონსენსუსის მოძებნის საუკეთესო ნიმუში და ყველა მხარეს, მათ შორის სამოქალაქო სექტორსაც, რომელთა წარმომადგენლებმაც პარლამენტს ალტერნატიული ვარიანტი, ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების ვარიანტი შესთავაზეს, რადიკალური მოსაზრებებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდა.
რომ გვიწევს გადავადება, ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს იმის აღიარება, რომ დიახ, ეს ჩვენი ბრალია. გადავადება რომ გვიწევს და რაის რომ რაიმე ცუდის გაკეთება გვიწევს. იმიტომ რომ ჩემი ღრმაწმენით თუ ჩვენ ამ 1 ნოემბერს არ გავახანგრძლივებთ, მაშინ იურიდიულად დაგვრჩება ორი რეალობა. ერთი, პარლამენტს არ იქნება მიღებული არანაირი ახალი რეგულაციები, ახალი წესები, როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს საქმიანობა, და მეორე, საგამოძიებო ორგანოებს 1 ნოემბრიდან აღარ ექნებათ კანონიერი საფუძველი განახორციელონ ეს მოქმედებები. აი ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ ჩვენ და ამაზეა საუბარი სწორედ.
დავით უსუფაშვილმა ასევე მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს გადაწყვეტილება მიიღოს მაღალი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე. გიორგი მარგველაშვილს ამ საკითხის გადავადების მოწინააღმდეგე არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები მოუწოდებდნენ გამოიყენოს ვეტოს უფლება და ძალაში არ შევიდეს გადავადების ნორმა. პრეზიდენტმა 28 ოქტომბერს მიანიშნა, რომ არ გამორიცხავს საჭიროების შემთხვევაში ამ უფლებით სარგებლობას. პრეზიდენტს 24 საათიანი ვადა აქვს გადავადებასთან დაკავშირებით პოზიციის გამოსახატად, იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტმა ვეტოს უფლებით ისარგებლა, პარლამენტს მის დასაძლევად მინიმუმ 76 ხმადა სჭირდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი. რადიო თავისუფლება _ ჯი.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa.
Can't hide that you're really into me. Yeah.
who crooked like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three names that's coming tonight. See, I'm done, good night, leave like one-eyed peace. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that new seat and without. Cause you know when the boots and that beat you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you ain't any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art and the bravado in me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Whatever you want, you want.
Նոսմենտ ռադիո թավիսուխլեբաս գանոգցովտ մանուծղեպլովաս Սակարտոլոս թատացույ սամնիստրոս մաղալի թանամտեպոբիս պիրեպս ծինասարի պատիմ ռոպա մի է սաջատ։ Թպիլիսի Սակալքոս հասամարդլում ար
Tavdabirulat gavixsenatrom 29 oktyobrs dakavebul tavdatsvis saministros 5 tanamshromos prali 29 oktyobrs sisxle samartlis kodeksis 182 mokhlis meore da mesame natsilebi shesabamisat zauqenes rats 7-dan 11 tsalmde patimroba situalisinebs mtavari prokuraturis informatsiit sakme sheekheba 2013 tsals ganxortsielebul ukanono saghamtsipo shesqidvas romlis shedegadats dakavebulebma saghamtsipo byudzheti 4 million larze metita zarales gamozieba irtsmeneba Optikur Bochkovani magistralis gaqvanisada kseluri aparaturis shezenis miznit daqebuli saidumlo saghamtsipo shesqidvis mimbinareobisas tavdatsvis saministros tanamdeobis pirebma miiges qela zoma rom saaktsio sazogadoeba silknetistvis upiratesobis minichebit da privilegirebul mdgomareobashi chaqenebit kompanias moepoebina gamarjeba gamotsxadebul saidumlo shesqidvashi ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იზიარებს დაკავებული მაღალჩინოსნების სხვა ადვოკატების პროტესტს იმის შესახებ, რომ პროკურატურამ სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის მოტივით დაცვის მხარეს უარი უთხრა საქმეში არსებული მტკიცებულებების ასლების გადაცემაზე. საიასმიერ 30 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პროკურატურის ეს პოზიცია ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით და სხვა კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებით განმტკიცებულ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს. ამავე განცხადების თანახმად თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის კონსტიტუციური პრინციპი განმტკიცებულია სისხლის სამართლის კანონმდებლობაშიც. საუბარია საპროცესო კოდექსის 19 და 93 მუხლებზე. ამ უკანასკნელის მოთხოვნას თავის კომენტარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოშორიძეც განმარტავს.
ბრალდების მხარე ვალდებულია ნებისმიერ ეტაპზე და სტადიაზე დაცვის მხარეს გადასცეს საქმის მასალები. ეს პირდაპირ წერია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. ხოლო ამ კოდექსის 83 მუხლის თანახმად თუ გადაცემა არ მოხდება, მაშინ ყველა ასეთი მტკიცებულება არის დაუშვებელი მტკიცებულება. ანუ ფაქტიურად სასამართლომ დაუშვებლად უნდა ცნოს ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული ყველა მტკიცებულება ამ საქმეზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან კონსტიტუციური პრინციპის დარღვევა გამოვლინდა 28 ოქტომბერს ბრალდებულთა დაკავების დღეს, როდესაც ადვოკატს რამდენიმე საათის განმავლობაში უკანონოდ არ უშვებდნენ ბრალდებულებთან შესახვედრად. 28 ოქტომბერს სააქციო საზოგადოება სილკნეტმა კიდევ ერთი განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც ის პროტესტს გამოხატავს გავრცელებული დეზინფორმაციის გამო. მაშინ როცა საქმე ჯერ კიდევ გამოძიების საწყის სტადიაზეა და მას საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული, კომპანიაში მიიჩნევა, რომ ნებისმიერი გაუფრთხილებელი სიტყვა და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, რომელიც მას მედიით გადაიცემა, აზიანებს კერძო კომპანიის რეპუტაციას და ხელს უშლის მის შემდგომ განვითარებას. ეს კი თავის მხრივ აზარალებს საერთო ბიზნეს გარემოს ქვეყანაში. სილკნეტი ირწმუნება, რომ საიდუმლო გრიფის მოხსნის შემთხვევაში კიდევ ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი, რაც დაადასტურებს, რომ სილკნეტის მიერ ტენდერში წარდგენილი წინადადება საუკეთესო იყო ფასისა და მომსახურების გაწევის ჭრილში. მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას თავდაცვის სამინისტრომაც მოითხოვა. 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში უწყება მგამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნის გარდა მომხდარის გამო გარკვეული უკმაყოფილებაც გამოხატა. თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ნატოსთან საქართველოს დაახლოების მიზნით ევროპულ ტურნეში იმყოფება, ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. ირაკლი ალასანი: არავითარ შემთხვევაში არ გადადგება ეს საკითხი, არც კი განიხილება. ამ სიტყვებით ეხმაურებიან თანაგუნდელები შეკითხვებს იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა მინისტრი გაინაწილოს პასუხისმგებლობა ხელქვეითების სავარაუდო კორუფციული დანაშაულის გამო. არგუმენტად ძირითადად მინისტრის წარმატებული საქმიანობა სახელდება. სწორედ ამ არგუმენტს ეყრდნობა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც.
იგი არ უნდა გადადგეს, რადგანაც არის ძალიან წარმატებული მინისტრი და ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა სწორედ თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს მისცა ძალიან მაღალი შეფასება.
ეს საქმე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განეხილება, როგორც ერთი მორიგი საქმე უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და აღნიშნა ასევე, რომ ამ საქმეს სიმართლის დადგენისა და დამნაშავეთა დასჯის მიზნით პარლამენტი ბოლომდე მიჰყვება ყველა შესაძლო ბერგეთის გამოყენებით. დავით უსუფაშვილი თვლის, რომ სერიოზული ზიანი უკვე მიადგა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, შეერაღებულ ძალებსა და სამხედრო სფეროს. ან ამ დანაშაულის ჩადენით, ან დანაშაულში უსაფუძვლო ბრალდებით. ამიტომ დამნაშავეებმა ორივე შემთხვევაში უნდა აგონ პასუხი.
თუ დადასტურდა, რომ ის ბრალდება, რაც დაყენებული აქვს კონკრეტულ პირებს მართალია, ამას ალბათ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც უნდა მოყვეს ყველას, ვინც ამ საქმეში იყო ჩართული. ამასობაში თუ დადასტურდა, რომ ეს ბრალდება არ არის საფუძვლიანი და მართებული, მაშინ ძალიან სერიოზული ასევე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს იმ ადამიანების, ვინც ამ ტიპის საქმე წამოიწყო.
28 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტრისა და მისი გუნდის მიმართ სრული ნდობა გამოხატა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. ელჩის თქმით, გამოძიება სრულფასოვნად უნდა წარიმართოს სამართლიანი მართლმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების დაცვით. დელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეს ჩვენი რადიოს თოვნით წერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აქუბარდია. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 2 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ. რა გარემო ხდება საქართველოში ყოფილ პატიმარს, როცა ის საშელასრულების დაწესებულებას სწოვებს? არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციით არის დაკავებული. თუმცა ამავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ვითარების შესაძლებლად მათი მუშაობა საკმარისი არ არის. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა თეატოფურიას.
Ворицлис цин, патимребис амбис пактебма, диди загалена муахтина арчевнепсе да дгэс сакартвелос ахали мтавроба хавс. Рамдгомареобаши ариан исини, винс ашчиласурлебс дацсебулебас ахлатовебен да сасогадоебаши тавис дамкудреба хелахла уцевт. Цамбис мсхорбта самедицино да психосоциалури реабилитациис центрис армамадгенели Лела Цискаришвили амбобс, ром цихеебши цамеба мартлат системури хасиатис иго да шесабамисат ყოფილი პატიმრების დიდი ნაწილი ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას საჭიროებს. მათგან ბევრია აგრესიული, დეპრესიული, სუიციდისკენ მიდრეკილიც კი.
ისათვის, რომ ხდეს პატიმრების სოციალიზაცია, აუცილებელია და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს პროცესი დაიწყოს არა როდესაც პატიმარი გამოდის მაშინ, არამედ ეს პროცესი დაიწყოს სარჩელასრულების დაწესებულების შიგნით. ეს ნიშნავს იმას, რომ პატიმრებისადმი უნდა იყოს თქვათ შეძლების საკვეთ ინდივიდუალური სარჩელის მოხდეს ინდივიდუალური მიდგომა, ან ჯგუფებად მაინც დაიწყოს თქვათ პატიმრები მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათი რესურსებიდან გამომდინარე. დაწესებულების შიგნით თუნდაც არსებობდეს, ერთი რომ არსებობდეს ხო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები, ფსიქოსოციალური სერვისები, ასევე არსებობდეს პროფესიული, ვთქვათ, გადამზადების საშუალება, სახელობა, ვთქვათ, კურსები, ერთის ხო მეორის ხო რაღაცა სახელოსნოები. მოკლედ, სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული იმაზე, რომ ადამიანებსაც გამოვა არ იყოს იმაზე ორიენტირებული, კლავ ჩაიდნოს დანაშაული და შევიდეს უკან და უკვე გამოსვლის შემდგომ უნდა გადმოიბაროს ეს გარემყოფა სერვისებმა. ამას ახლა იდეალურ ვარიანტს ვამბობს, რა თქმა უნდა ჩვენთან ესე არ არის.
მიუხედავად ყველაფრისა, არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც ყოფილი პატიმრების საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე მუშაობს. ერთ-ერთი მათგანი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრია, რომლის ბაზაზეც მოქმედებს კრიზისული ინტერვენციის სახელმწიფო პროგრამა. მისი ხელმძღვანელი ლაშა კილაძე ამბობს, რომ ამნისტიით გამოშვებულ პატიმართაგან ბევრს დასჭირდა დახმარება.
ბევრი მათგანი უბრალოდ იყო ჩართული ჰიპერდოზებით ან ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პროცესში.
იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ერთ-ერთი იმ ორგანიზაციათაგანია, რომელსაც პატიმრების საზოგადოებაში ადაპტირება ევალება. ცენტრის ხელმძღვანელი ჯონი კვინიკაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მათი პრობლემა ის არის, რომ პატიმრების მომართვიანობა დაბალია.
ჩვენ ეხმარებით ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაში, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სოციალური უნარების ამაღლებაში, გაძლიერებაში, პროფესიულ გადამზადებაში და შემდეგ უკვე დასაქმებაში. ეს იქნება რეკომენდაციის გაწევა პოტენციალურ დამსახურებელთან, თუ ჩვენ თვითონ მოუძებნეთ დამსაქმებელს, რადგან ჩვენ გვაქვს ბაზა პოტენციურ დამსაქმებლების და აგრეთვე ჩვენი ბენეფიციარების, მათი შესაძლებლობების, მათი სურვილების, როდესაც ეს ორი ერთმანეთს ემთხვევა, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავახმართ.
მაგრამ როგორც ვთქვით, ცენტრს ბევრი არ მიმართავს. ჯონი კვინიკაძე მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ყოფილ პატიმრებს მაშინვე დასაქმება უნდათ. რეალურად კი ცენტრი უნდა დარწმუნდეს, რომ თავისუფლებაზე გამოსულ ადამიანს ფსიქიკა ნორმალური აქვს და არც რეციდივისკენ მიდრეკილებით გამოირჩევა. თინა ქასანაშვილი ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც გადაწყვიტა ბედიეცადა და გაუმართლა კიდეც.
დასაქმების პროექტში მივიღე მონაწილეობა, რომელიც რომელმაც კონკრეტულად ჩემი დასაქმება მოახდინა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. ამის შემდეგ თებერვლის თვიდან მუშაობ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმე გვანდეს ჩვენ. ეს არის საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერი უძრავი ქონების დოკუმენტაციის დაარქივება.
თინა ქაცანაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტებზე მუშაობა თავად ამ სამსახურში ასავლეს და რომ არა ეს პროგრამა, ის სამუშაოს ვერ ეშოვიდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Judgment about the kind of friend I lead. You could
თავისუფლება FM 107.4
მოწყობლობას ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუთი გავაქცელებთ და დაუბრუნდებით დავას საქართველოსი ფარული მოსმენების ეგზოტოდებული გასახების გარშემო. ვის ხელში უნდა იყოს ეს გასახები და რატომ გახდა რთული ამ საკითხზე შეჯერება? ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. ის ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილთან საუბარს იწყებს იმის განმარტებით, თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს მოქალაქეების უკონტროლო მოსმენის შესაძლებლობა და რას გულისხმობს გასახები.
გასაღები გულისხმობს იმას, თუ ვის შეუძლია კონდეს წვდომა, ტექნიკური წვდომა ჩვენ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, საუბრებზე, SMS-ებზე და ასე შემდეგ. დღეს როგორი მდგომარეობა? ფორმალურად და კანონის თანახმად ჩვენ მივაღწიეთ ამას კამპანიის შეგეხებას ფარგლებში. ნამდვილად მთელი რიგი დადებითი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა და დღეს გაუმჯობესდა კანონმდებლობა და ფორმალურად თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სურს მოუსმინოს რომელიმე სატელეფონო საუბარს ან ნახოს თქვა ჩანაწერები სატელეფონო, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო იძლევა ნებართვას, ნებართვით უნდა წავიდეს სამართალდამცავი ორგანო მობილურ ოპერატორთან და ის გაცემს ამ მოსმენაზე წვდომას ტექნიკურად. მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით არსებობს მობილურ ოპერატორებთან იმდაგვარი აღჭურვილობა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წლების წინ დამონტაჟებული, რომელსაც ისინი იყენებდნენ და დღესაც იყენებენ, ტექნიკური თვალსაზრისით ისეთ მათ სასამართლოს ნებართვის გარეშეც, ისე რომ მობილურ ოპერატორებს არც არაფერი არ კითხონ და ნებართვა არ აიღონ, მათ შეუძლიათ ისედაც მოусმინონ ათასობით მობილურს ერთდროულად. რეალური კონტროლი ამაზე არ არსებობს. ჩვენ რასაც ვითხოვთ იმას, რომ ხელისუფლებამ დააფიქსიროს პოლიტიკური ნება, რა გზით სურს რომ შეიცვალოს ეს დადგენილი ძალიან არასწორი, არადემოკრატიული, არაჯანსაღი მანკიერი პროცესი, სურს რომ კვლავ მის ხელში იყოს გასაღები და შეუ უზღუდავად კონდეს ამ ინფორმაციაზე წვდომა, თუ ის განაცხადებს, რომ მხოლოდ მას შემდეგ ექნება წვდომა, როდესაც სასამართლოს დაუსაბუთებს, რომ ნამდვილად საჭიროა ქვეყნის ინტერესებიდან, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობიდან თუ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ პირის სატელეფონო კომუნიკაციის მოსმენა და ამის შემდეგ მიიღოს მან ტექნიკურად წვდომა სატელეფონო საუბრებზე. და რას გულისხმობს ორი გასაღები? ორი გასაღები უბრალოდ გულისხმობს იმას, რომ თუ კი სამართალდამცავი ორგანო მოინდომებს ვინმეს მოსმენას, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო გამოწერს ნებართვას, ნებართვით უნდა მივიდეს მობილურ ოპერატორთან და მობილური ოპერატორი მას აძლევს წვდომას სატელეფონო საუბარზე. ანუ მობილური ოპერატორი კი არ გასცემს რაღაც ინფორმაციას, არამედ შინაგან საქმეთა სამართლოს ამის შემდეგ ექნება ტექნიკურად წვდომა იმ კონკრეტულ ნომერზე და საუბრებზე თუ ჩანაწერებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სისტემა, როდესაც წვდომა აქვს როგორც მობილურ ოპერატორს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაიცემა ამასთან დაკავშირებით სასამართლოს ნებართვა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ის ამ მოდელს არ ემხრობა და სურს, ანუ კატეგორიული წინააღმდეგია. ფაქტიურად ის მხარს უჭერს იმ მოდელს, რაც დღეს არსებობს ჩვენთან. ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი. ფაქტიურად მან განაცხადა, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება რაიმე შეიცვალოს. შესაბამისად, საერთოდ ამ ჯგუფის საქმიანობა და მისი არსიც საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ყველაფერი რაღაც ფორმალურ სახეს იძენს.
დღევანდელ გამოსვლაში ირაკლი ღარიბაშვილმა სასამართლოსთან გართულებულ ურთიერთობასაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ სასამართლოები ხშირად მკაცრად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი არაძლებენ ნებართვას საგამოძიებო ორგანოებს.
ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის და ძალიან ნიშანდობლივი. ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მათ სურთ არსებული სისტემის შენარჩუნება იმის გამო, რომ გარკვეული პრობლემები ექნება სასამართლოსთან. ფაქტიურად მან ამით აღიარა, რომ იმის გამო, რომ სასამართლო ისე მარტივად არ იძლევა ნებართვას მოსმენებს, როგორც ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ წინა ხელისუფლების დროს და შესაბამისად გაურთულდათ უფრო მეტად საქმე სამართალდამცავ ორგანოებს, ისინი იძულებულნი არიან, რომ შემოვლით იქით, ანუ სასამართლო ნებართვის გარეშეც მოусმინონ. ეს იყო პირდაპირი აღიარება იმისა, რასაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია საუბრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასწორი განცხადება, იმიტომ რომ ამით ფაქტურად პრემიერ-მინისტრმა აღიარა, რომ ის არცემს სასამართლო ინსტიტუტს პატივს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რა თქმა უნდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის კითხვი, სერიოზული პრობლემები, მაინც თვლით, რომ ვითარება გაუმჯობესებულია, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით ამას არაერთი ორგანიზაციაც ადასტურებს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე გართულდა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ნებართვის მიღების შესაძლებლობა. თორემ ჩვენ ნახეთ, რომ წლების წინ ფაქტურად ყველა შუამდგომლობა, რაც კი სასამართლოსადმი იგზავნებოდა, კმაყოფილდებოდა სასამართლოს მიერ და არანაირი პრობლემა არ ქონდა სამართალდამცავ ორგანოებს. დღეს სასამართლო დასაბუთების უფრო მაღალ სტანდარტს ითხოვს. სხვადასხვა გარემოების გამო შეიძლება ეს მართლაც პოლიტიკური ვითარების თუ სხვადასხვა თქვა შტოთა შორის რეალურად გაჩნდა გარკვეული კონკურენციის შექმნა, რაც პოზიტიურია ჩემი აზრით, და იმის გამო, რომ უფრო მეტი დასაბუთებულობას ითხოვს სასამართლო, ეს ურთულებს სამართალდამცავ ორგანოებს საქმიანობას და მათ მიაჩნიათ, რომ ამის გამო სწორია, რომ იყოს ის არასწორი მეთოდი წვდომისა, რაც დღეს არსებობს.
დღეს არსებული მეთოდი ხომ ითვალისწინებს სასამართლოს ნებართვას?
დიახ, ამაზე არის საუბარი, რომ ფაქტურად პრემიერ-მინისტრმა თქვა ის, რომ იმის გამო, რომ სასამართლოები ხშირ შემთხვევაში არ იძლევიან მოსმენის ნებართვას, მათ უწევთ, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნონ. და რა არის ეს სისტემა? ეს სისტემა არის ის, რომ ნებართვის გარეშეც მათ ტექნიკურად შეუძლიათ მოусმინონ ნებისმიერ საუბარს და ნებისმიერ კომუნიკაციას.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაში ფიგურირებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, როგორც მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც მზად არის და შეძლებს, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მოსმენების მართებულობაზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ ინსტიტუტის საქმიანობა ამ მიმართულებით?
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ისეთი თემა, ამდენად სერიოზული თემა, რომ მნიშვნელოვანია უფრო თქვათ მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობა. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი არის სულ ახალი შექმნილი საქართველოში და მას აქვს გარკვეული კომპეტენციები, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე ის იმდანაც ძლიერია, რომ ეს უნიშნულოვანესი თქვათ კონტროლის ფუნქცია ამ ერთ ადამიანზე, რომელსაც გარკვეული თქვათ ძირე ზომის აპარატი ყავს, ვანდოთ და მასზე, ანუ ამ ერთ ადამიანზე იყოს დამოკიდებული მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტროლის ფუნქცია, ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნია. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მას შესაძლებელია განვიხილოთ მისი როგორც მაკონტროლებლის როლზეც ამ პროცესში, თუმცა ვთვლი, რომ სასამართლო ეს არის ყველაზე სწორი ორგანო, რომელიც უფრო ეფექტურად შეძლებს თავისი, თქვათ, იგივე სტატუსიდან, თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე, უფრო ეფექტურად შეძლებს სამინისტროს დაკონტროლებას.
კავტონინო, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გუშინ პარლამენტში ინფორმაციის წვდომის ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედების თაობაზე და არეგისტრირეთ საკანონმდებლო წინადადება. თუ შეიძლება მოკლედ რომ განგვიმარტოთ თქვენ წინადადება რა ითვალისწინებს და შესაძლებელია თუ არა კომპრომისი?
ეს წინადადება ითვალისწინებს იმას, რასაც მე ვისაუბრე, ეგრეთ წოდებულ ორგასაღებიან სისტემას, როდესაც მხოლოდ მაშინ გაიცემა ოპერატორის მიერ ნებართვა, ანუ ტექნიკურად შესაძლებელი ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა ორგანოების წვდომა პერსონალური ინფორმაციაზე, როდესაც არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მარტივი რამ. კომპრომისს რაც შეეხება, პირველ რიგში სულს განვაცხადო, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ და არც ფიქრობთ და არც არის შესაძლებელი, რომ ყველაფერი ძალიან სწრაფად შეიძლება მოგვარდეს, იმიტომ რომ ტექნიკურად არის ძალიან ბევრი სამუშაო გასაწევი, ტექნიკური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან რთული, თქვათ, სისტემა შესაქმნელი, რაც დროს, რესურსს ძალიან ბევრ დაფიქრებას საჭიროებს. ასევე სრულიად ვიზიარებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესები და სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუმცა არა ისეთი, თქვათ, ტოტალური ადამიანის უფლებების შელახვის ხარჯზე, რაც დღეს ხდება. ამიტომ ჩვენ სურს, რომ დღეს დაფიქსირდეს ეს ხელისუფლების პოზიცია, რომ მას სურს შეცვალოს ეს სისტემა და გვითხრას დრო, როდესაც ის შეცვლის ამას. ეს დრო არსებობდა, გადის 1 ნოემბერს, როდესაც სახელმწიფოს უნდა ქონოდ და ჩამოყალიბებული პოზიცია, თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ პოზიცია მექნება 1 აპრილამდე. სამწუხაროდ, და დღეს პრემიერი ამბობს, რომ საერთოდაც არ იზიარებს იმ პოზიციას, რასაც ჯგუფი საუბრობს. ამიტომ კომპრომისზე რაზეც შეიძლება ალბათ წასვლა, ეს არის გარკვეულ დროზე შეთანხმება, შეიძლება თქვა თუ 1 ნოემბერს არ ესწრება, იქნება 1 თვე თვით გადავდოთ და კი ბატონო კიდევ ერთხელ დავსვლეთ და ვიმუშაოთ ამაზე, მაგრამ ეს პროცესი და ეს განცხადებები გვაფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ყველანაირი ხერხით გააჭიანუროს და საერთოდ დღის წესრიგიდან ამოიღოს აღნიშნული საკითხი.
ანუ ისევ იმ საკითხს დაუბრუნდეთ, რა შეაწყობს ხელისუფლებას გაჭიანურება? შესაძლოა საერთოდაც თაროზე შემოიდოს ეს კანონი, კანონპროექტი?
რა შეაწყობს? აწყობს იმისთვის, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს ძალიან უმარტივდებათ საქმიანობა. წარმოიდგინეთ, როდესაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნებისმიერი პირის სატელეფონო საუბრის მოსმენა, ისე რომ არ გჭირდებოდეთ არავის თანხმობა, თუმცა სახელმწიფო, ეს არის უწყებები, ეს არის პროცედურები და ყველა უწყება უნდა სცეს პატივი გარკვეულ პროცედურებს, არსებობს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტები და აი ამ ორი ინტერესის, როგორც სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოების ინტერესის, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის ინტერესების ბალანსის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება. და დღეს ხედავთ, რომ ხელისუფლება, უმაღლესი თანამდებობის პირები იხრებიან მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ორგანოების, ანუ სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებისკენ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უფრო გაუმარტივდეთ საქმიან თავი საქმიანობა.
და ბოლოს თუ შეიძლება, მთავრობის მეთაური საუბრობს ასევე უსაფრთხოების პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თუ მობილური ოპერატორების ხელში აღმოჩნდება მოსმენების ნებართვა, უფლება უპროსწორად. ამაზე რა სიტყვა? ეს არის არგუმენტი ოპონენტების წინააღმდეგ.
ვიტყოდი იმას, რომ ეს არის პრობლემის არასწორი წარმოჩენა, იმიტომ რომ ის სისტემა, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არ გულისხმობს იმას, რომ მობილური ოპერატორი წყვეტდეს, როდის გასცეს ინფორმაცია, ვის გადასცეს, რა ფორმით, რა მოცულობით და ასე შემდეგ. არა, მობილური ოპერატორს რჩება იგივე ფუნქცია, რაც დღეს აქვს, უბრალოდ ის გასცემს ნებართვას მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით.
განმარტავს ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურფართებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Can't you see I'm calling a guy like you? Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Ashividi da Otge Radio Tavisupleba. Лейла Юнуси, აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება, აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს თავისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. დეტალებით სალომე ასათიანი.
აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, ამჟამად პატიმრობაში იმყოფი ლეილა იუნუსი აცხადებს, რომ მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში, რომელიც ბაქოს წინასწარი დაკავების საპატიმროდანაა გაგზავნილი, იუნუსი წერს, რომ მის ადვოკატს, ჯავად ჯავადოს, აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. იუნუსის თანახმად, ეს მოხდა პარიზში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს გაუზიარა შეშფოთება იუნუსის საქმის გარშემო. ალიევის და ოლანდის შეხვედრა 27 ოქტომბერს გაიმართა პარიზში. იუნუსის ქალიშვილმა დინარა იუნუსოვამ, რომელიც ევროპაში ცხოვრობს, გასულკვირაში განაცხადა, რომ მან მოუწოდა ოლანდს ალიევისთვის ეთხოვა მისი მშობლების გათავისუფლება. აზერბაიჯანელ ოფიციალურ პირებს იუნუსის ადვოკატის თაობაზე განცხადება არ გაურცელებიათ. მაგრამ თავად ადვოკატმა ჯავადოვმა ფეისბუქით დაწერა, რომ ის პოლიციამ 29 ოქტომბერს მოწმის სახით დაკითხა იუნუსის საქმეზე. 58 წლის ლეილა იუნუსი მწვავედ აკრიტიკებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას, ააშკარავებდა ოფიციალურ სტრუქტურებში დაბუდებულ კორუფციას და სათავეში ედგა არაერთ კამპანიას, მათ შორის იმ მოქალაქეების დასაცავად, ვისაც საცხოვრებელი სახლები სახელმწიფომ წაართვა. იუნუსის დაურეგისტრირებელი ორგანიზაცია მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი ბაქოში აქტიურად მონაწილეობდა სახალხო დიპლომატიაში უფლებადამცველებთან მეზობელ სომხეთში, რომელსაც აზერბაიჯანთან უკვე 200 წლეულზე მეტია კონფლიქტი აქვს მთიანი ყარაბაღის რეგიონის გარშემო. ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე 59 წლის არიფ იუნუსი დააპატიმრეს ივლისში და აგვისტოში შესაბამისად. მათ ბრალი ედებათ სახელმწიფო ღალატში, სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში, უკანონო ბიზნეს აქტივობაში და საბუთების გაყალბებაში. წყვილი ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. დასავლეთის მთავრობები და აქტივისტები გამოდიან უფლებადამცველი წყვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. ორი კვირის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა აზერბაიჯანს იმ პირების გათავისუფლებისკენ, რომლებიც ფუნდამენტური უფლებებით სარგებლობისთვის დააპატიმრეს. დეპარტამენტის განცხადებით, პირველ რიგში ის ადამიანები უნდა გათავისუფლდნენ, ვისაც ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვთ იუნუსის და მისი ქმრის ჩათვლით. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ ფსაკიმ მაშინ განაცხადა, იუნუსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმდება, მაგრამ მას არ მკურნალობენო. წელს ლეილა იუნუსი ერთ-ერთი კანდიდატი იყო სახაროვის პრემიისა აზრის თავისუფლებისთვის. თუმცა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტების, ანუ პარლამენტის პრეზიდენტის და პოლიტიკური ჯგუფების ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით, პრემია წელს სხვა უფლებადამცველს ერგო, კონგოელ ექიმს, დენის მუკვეგეს, რომელიც გაუპატიურების მსხვერპლთა რეაბილიტაციისთვის იბრძვის. მაგრამ 21 ოქტომბერს პრემიის შედეგების გამოცხადებისას ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა იუნუსის შესახებაც ისაუბრა.
The conference of presidents decided to send immediately a delegation to Azerbaijan.
პრეზიდენტთა კონფერენციამ გადაწყვიტა დაუყოვნებლივ მიავლინოს დელეგაცია აზერბაიჯანში. დელეგაციის შემადგენლობაში იქნება ევროპის პარლამენტში შემავალი ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი. ჯგუფი შეხვდება და მხარდაჭერას გამოუცხადებს ქალბატონ ლეილა იუნუს მის ქვეყანაში დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლაში.
Miss Yunus in her fight for democracy and freedom in the country.
ამავე დროს ქალი უფლებადამცველების საერთაშორისო კოალიცია 24 ოქტომბერს განაცხადა, რომ იუნუსი წარადგინა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე 2015 წელს. იმავე დღეს ბაქოში სასამართლომ იუნუს 28 თებერვლამდე გაუხანგრძლივა წინასწარი პატიმრობის ვადა. მას შემდეგ, რაც 2003 წელს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პოსტზე მამამისი ვეტერანი ლიდერი ჰეიდარ ალიევი შეცვალა, ილჰამ ალიევი რეპრესიულ პოლიტიკას ატარებს კრიტიკოსების მიმართ. დასავლეთის ქვეყნები ალიევის მთავრობას აკრიტიკებენ ადამიანის უფლებების დარღვევის და ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვის გამო, მაგრამ პარალელურად ახლო კავშირებს ავითარებენ ამ ენერგიის მაწარმოებელ სახელმწიფოსთან, რომელსაც რუსეთსა და ირანს შორის სტრატეგიული მდებარეობა აქვს და ამასთან აკისრია ფუნქცია რუსეთის გაზზე ევროპის დამოკიდებულების შემცირების პროცესში.
Salome Asatianna Kuyambo, აზერბაიჯანელ უფლებადამცველზე ლეილა იუნუსზე, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ივნისიდან მოყოლებული საფონდო ბირჟებზე ნავთობის ფასი 20% დაეცა, რამაც დიდი საფრთხე შეუქმნა ისეთ ექსპორტიორ ქვეყნებს, როგორიცაა რუსეთი და ირანი. მეორე მხრივ, ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ნავთობზე ფასის ვარდნა შესაძლოა ქონდეს პოზიტიური შედეგი და გლობალური ეკონომიკის დასე აისახოს. ნავთობზე ფასების დაცემის ნეგატიურ და პოზიტიურ შედეგებზე მასალა მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჩარლზ რეკნაგელმა. ამ მასალის შინარს ახლა კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
თავდაპირველად იმაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, თუ რა იწვევს ნავთობზე ფასების დაცემას. როგორც ზემოთ ითქვა, მსოფლიო ბაზებზე ივნისისთვიდან მოყოლებული ნავთობზე ფასი 20% შემცირდა. ამის ერთ-ერთი პირველი მიზეზია ფიქლის ნავთობის წარმოების ბუმი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც მიმდინარე წელს საუდის არაბეთში წართვა ლიდერობა ადრეული ნავთობის წარმოების მხრივ. შეერთებულ შტატებში ფიქლის ნავთობის წარმოების და აიძულებს რუსეთსა და ოპეკის ქვეყნებს, სათა მომხმარებელს ნავთობი უფრო დაბალ ფასად შესთავაზონ. კიდევ ერთი მიზეზი მსოფლიო ბაზრებზე ნავთობის ფასის ვარდნისა საწვავზე მოთხოვნის შემცირებას უკავშირდება. მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის შენელების კვალობაზე მყიდველები თავს იკავებენ დიდი რაოდენობით ადრეული ნავთობის შეძენისაგან. ეკონომიკის ზრდის შენელება განსაკუთრებით საგრძნობია ევროპაში, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანახმად ევროზონის ვითარება კვლავაც მყიფეა ორი წლის წინანდელი რეცესიის შემდეგ. ეკონომიკური ზრდის შენელება შეიმჩნევა ჩინეთში, მსოფლიოს ყველაზე დიდ ეკონომიკაში, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მიმდინარე წელს ვერ მიაღწევს ეკონომიკის 7.5%-იან ზრდას. ყველაზე მძიმე ტვირთად ნავთობზე ფასების დაცემა მათ მწარმოებელ და ექსპორტიორ ქვეყნებს დააწვებათ. ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანაა რუსეთი, რომელსაც ექსპერტების განგარიშებით სახელმწიფო ბიუჯეტის სტაბილიზაციისათვის ერთ ბარელ ნავთობზე ფასი $104 აწყობს. ამჟამად კი რუსეთი ერთ ბარელ ნავთობს $92 ყიდის. შეერთებული შტატების ფინანსური ახალი ამბების სამსახურის ბლუმბერგის თანახმად, ბარელ ნავთობზე $90 შემთხვევაში რუსეთის ბიუჯეტის წლიური დეფიციტი მისი ფლიანიში და პროდუქტის 1.2%-ს მიაღწევს. ხოლო თუ ერთი ბარელი ნავთობის ფასი კიდევ $10 გაიაფთება, მაშინ რუსეთის საბიუჯეტო დეფიციტი 0.4%-ამდე გაიზრდება. ამ დეფიციტის შესამცირებლად კი, როგორც რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა განაცხადა 7 ოქტომბერს, რუსეთის მთავრობას მრავალი სახელმწიფო, მათ შორის სამხედრო უწყების რეფორმებისათვის განკუთვნილი $576 მილიარდის მოცულობის პროგრამაზე მოუწევს უღარის თქმა. ნავთობზე ფასების შემცირება უარყოფითად აისახება ირანსა და ერაყზე. თეირანისათვის საბიუჯეტო ხარჯების დასაფინანსებლად ბარელ ნავთობზე იდეალური ფასია $140, ერაყისათვის კი 106. ეს უკანასკნელი დიდი ზეწოლის ქვეშაა და დიდი რაოდენობის თანხების მობილიზება უხდება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელმაც ქვეყნის ისლამის 1/3 დაიპყრო. ნავთობის ფასის დაცემის გამო კიდევ უფრო გართულდა რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომლის საბანკო და საფინანსო სექტორს სერიოზული დარტყმა მიაყენა ევროკავშირის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო შემოღებულმა ეკონომიკულმა სანქციებმა. ვინ ისარგებლებს ნავთობის ფასის შემცირებით? როგორც ზემოთ ითქვა, ნავთობზე ფასის შემცირება ნეგატიურად აისახება იმ ქვეყნებზე, რომელთა შემოსავლები დიდწილად ენერგომატარებლების ექსპორტზეა დამოკიდებული. თუმცა ლონდონში მოქმედი საფინანსო საკონსულტაციო ორგანიზაციის კაპიტალ ეკონომიკსის თანახმად, ადრეულ ნავთობზე ფასის $10 შემცირებამ შესაძლოა 0.5%-ით გაზარდოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მსოფლიოს მასშტაბით. ნავთობის ფასის შემცირებით პირველ რიგში ისარგებლებენ შეერთებული შტატები, ჩინეთი და ინდოეთი, რომლებსაც ეკონომიკური ზრდის პოზიტიური დინამიკა აქვთ. თუმცა არც ერთ ამ ქვეყანას ალბათ არ უნდა ჰქონდეს მოულოდნელი ეკონომიკური წარმატების იმედი იმ ფონზე, როდესაც გლობალური ეკონომიკის შენელების გამო მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე მოთხოვნები კლებულობს. ევროზონის სუსტი აღმავლობისა და ზოგიერთ მზარდად განვითარებად ქვეყანაში ეკონომიკის შენელების გამო საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 7 ოქტომბერს მნიშვნელოვნად შეცვალა უწინდელი ეკონომიკური გაანგარიშება. ფონდის თანახმად მომავალ წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3.8%-ით გაიზრდება, რაც 4%-ით ნაკლებია ივლისში გამოქვეყნებული საპროგნოზო მაჩვენებლისაგან. და ბოლოს, არის თუ არა ნავთობის დაბალი ფასი ნორმალური? როგორც ვარაუდობენ, სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები კვლავ აიწევს მაშინ, როდესაც გლობალური ეკონომიკა გაიზრდება. მაგრამ საწვავზე მოთხოვნის თამ შესაძლოა არ გამოიწვიოს ნავთობზე ფასის მკვეთრი აწევა, თუ ისეთი პროდუქცია, როგორც ფიქლის ნავთობია, უხვად იქნება წარმოდგენილი მსოფლიო ბაზარზე. ამას ემატება საწვავის რაციონალურად მომხმარებელი ტექნოლოგიების განვითარება მაღალ განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვეყნებში, ამბობს ჯონ მიტჩელი, ლონდონის ჩეთემ ჰაუსის მეცნიერ თანამშრომელი.
ფიქლის გაზი და ფიქლის ნავთობი იწარმოება უწყვეტი ბურღვით, მაგრამ თითოეული ჭაბურღილის უკუგება საკმაოდ ხანმოკლეა და შემდეგ იკლებს. ამ საქმიანობის ეფექტიანობა ხუთწლიანი პერიოდით განისაზღვრება, როდესაც ფიქლის საწვავის მოპოვება ეკონომიკური ვითარების კვალობაზე მნიშვნელოვნად შეიძლება შეიცვალოს. თუ მოგება იქნება, მაშინ მწარმოებლები გააგრძელებენ ბურღვას. თუ მოგება არ იქნება, მაშინ ისინი ვერ შეძლებენ ბურღვას და ასეთი ციფრი კი ყველა მწარმოებლისთვის განსხვავებულია.
For every producer that number is going to be different.
მაგრამ გაურკვევლობას წარმოადგენს ის, თუ რამდენად რენტაბელური იქნება ფიქლის ნავთობის წარმოება ადრეულ ნავთობზე ფასების შემდგომი კლების კვალობაზე. ზოგიერთი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ თუ შავი ნავთობის ფასი ერთ ბარელზე $90 ჩამოსდება, მაშინ ეკონომიკურად ნაკლებ მომგებიანი შეიძლება გახდეს ფიქლის ნავთობის წარმოება, ნავთობისა, რომლის მწარმოებლები ერთ ბარელ საწვავზე ოპტიმალურ ფასად $80-$85 მიიჩნევენ.
The most important thing about the long term is that it's very uncertain.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ასეთი წარმოება გრძელვადიანი პერსპექტივის თვალსაზრისით ძალიან გაურკვეველია, მაგრამ ახალი მარაგების, მომწოდებელი მხარის ახალი ტექნოლოგიების, მრავალი ახალი რეგულაციისა და მომხმარებელი მხარის მიერ ენერგო რენტაბელობაში ჩადებული ინვესტიციების კომბინაცია იმას მოასწავებს, რომ ჩვენ ვერ ვიქნები დამოკიდებული ნავთობის ფასების მუდმივ ზრდაზე.
Perpetually rising oil price.
Утра радио თავისუფლებას ჯონ მიტჩელმა, ლონდონის ჩეთემ ჰაუსის მეცნიერ თანამშრომელმა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა მსოფლიოში ნავთობის გაიაფებაზე და ამ პროცესის ზოგ შედეგზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. პროგრამას უძღვებოდა მარიამ ჭიაურელი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.